Tere kuulema 4052 keskpäevasaadet on teisipäev 3. detsember, millest täna räägime. Tallinnas peeti harrastusvõimlemisvõistlust Gymnafest ja sealt tulid laureaadi tiitliga tagasi meie klubi Pärl tublid lapsed. Meil on telefonil treener Mariana Tõnisson, tema anname ka õnnitlused üle. Stuudiokülaseks on lubanud tulla Lutse kooli juht Tiia Lepik. Ja siis räägime teatrist. Täna möödub 100 aastat legendaarse teatrimehe Kalju Ruuveni sünnist. Tema juhtis Otepe teatrit kaua aega ja meil on arhiivist üles leitud üks vana intervju aastast 90-ndate lõpust. Kuuleme seda ja meenutame teda ja siis on meil Linnateatri 20. sünnipäeva puhul ka üks telefoniintervju. Leena Mölder on meil täna telefonil. Uurime, kas 20 aasta jooksul on teater käinud ka puhvetis või mitte. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Tu sais. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens... Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.
On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs de l'été indien.
Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an.
On ira où tu voudras quand tu voudras.
Head kuulejad ja meil on nüüd telefonil võimlemisklubi Pärl, üks treeneritest, Mariana Tõnisson. Tere, kena keskpäeva ja palju-palju õnne!
Tere, tere, aitäh!
No teil läks pealinnas ikkagi väga hästi. Kas see oli nüüd selline algaja õnn või oligi lihtsalt see number nii hää, et ei jäändki midagi muud kui laureaadi tiitel Pärlile anda?
Alga ja õnn ei olnud see kindlasti, et me oleme tegelikult üritanud seda laureaadi tiitlit kätte saada eelnevalt juba 5 korral ja sel korral siis Sireli haldjate rühmal koos emadega see tiitel siis õnnestus Saaremaale tuua.
No see on nii armas number, et ega seal muid variante ei olegi, et üks peab kohe selle numbriga minema.
Tegelikult me oleme selle numbriga ka varasemalt osalenud siis gümnastikil, no. Et tegemist on sellise Pärli traditsiooniga, kus siis iga rühm ühel aastal ikkagi selle ema ja tütrekava teeb. Aga eelnevatel aastatel siis oleme pälvinud kõige lapsesõbralikuma kava tiitli ja sel korral siis tuli nii-öelda magusam hauind ja saime laureaadiks.
Rääkige ära ka, kui palju seal siis neid osavõtjaid oli, kui tihe oli see konkurents?
Ja, et tegemist on siis Eesti suurima harrastusvõimlemisvõistlusega ja eelnevalt siis tuleb läbida eelvoor, mille alusel valitakse finaali osalejad ja kokku osales siis 54 rühma üle Eesti.
Te olite Saaremaalt ainsad?
Meie olime Saaremaalt ainsad.
Nii, ja kui siis läks päris võistlemiseks, palju siis seal eelvoorust edasi pääses, palju Tallinnas oli?
1,23 rühma, et paar siia sinna, aga sellises suurusjärgus
oli. See on ikka väga suur number.
Absoluutselt, olen täiesti nõus ja see tase on läinud väga kõrgeks, et seal on ikka ka nii-öelda võistlevad ka rühmad, kes igapäevaselt tegelevadki võistlusspordiga, mitte harrastusvõimlemisega, et tase ja oli väga kõrge.
No jah, see sõna harrastus seal hakkab juba natukene nagu oma tähendust minetama selles nimes.
Niivõrd kuivõrd, et eks see selline, ütleme, võistlussport on natukene, ütleme, treenitakse ikka sama palju, et aga lihtsalt võistlussportil on natukene teised kriteeriumid, aga absoluutselt olen nõus, et see harrastus on võibolla natuke petlik seal ees.
No, saarlastel on ju alati see häda, et need võistlused, mis mandril peetakse, et noh, selleks, et õigel ajal kohal olla, peab meil siit väga vara sõitma hakkama, eriti laste puhul, nemad kipuvad ju selle pika tee peal nagu ära väsima, et kuidas te suutsite seal siis nii heas vormis ja konditsioonis olla, et tiitel tuli?
Absoluutselt, et meil algas sõit kell 8.15 hommikul, no, et kell kolm minna alles platsile, et seada aega oli päris palju läks selle sõidu peale. Et lihtsalt ongi, et natukene enne võistlust jätta väiksem paus paar päeva, kus me trenni ei teinud, ka seal saalis ikkagi puhata ja loomulikult treenerid peavad motivatsioonikõne ja et võtame nüüd ennast kokku ja teeme selle kõige säravama katse just finaalis, et tuleb natukene planeerida.
Kuidas on siis selle rampipalavikuga, et kelle see nüüd selle numbri puhul suurem on, kas emadel või lastel?
Me just rääkisime ka oma vahel sellest, et mulle natukene tundub, et isegi emadel, sest et lapsed on harjunud seal platsil juba olema, aga emadel oli esmakordselt siis neil emadel, kes sirelihaldatega platsile läksid, et eks seda selline papin tuli sisse, aga selline võistlus, pisike võistlusnärv on alati väga hea ja arvan, et tuleb kasuks.
Selle laureaadi tiitliga kaasnes ka, ma ei tea, karikas, kommikott, tort?
Selline armas klaasis, ütleme, trofee, siis tuli sellega kaasa ja lapsed saavad ka majustada, et suur kommikott oli ka.
Väga uhke. No täna on ju suur esimest korda Eestis peetav annetamistalgupäev.
Ja
no kes sellest oli midagi kuulnud veel, siis minu meelest vist sai Pärlile ka kuidagi täna head teha või?
Esmakordselt siis on loodud Saaremaal esimene võistlusrühm, mis siis tähendab seda, et katsete alusel on valitud välja Pärli klubist 12 last, kes alustavad siis järgmisest aastast võistlusspordiga. See tähendab, et nad siis alkavadki käima miniklassis võimlemisvõistlustel ja me oleme üles pannud projekti, et meie tegemisi saaks veidikene toetada, et kuna selle alustamine on üsnagi rahakotile esialgu kindlasti väga kulukas.
Ja kuidas seda siis, kuidas teid toetada saab?
Et kui minnagi annetamistalgute lehele ja siis sealt nii-öelda kerida kaardi pealt Saarema peale, et seal on mitmed projektid ja nende hulgas siis ka on olemas ka meie Pärli projekt.
Ja seda siis võiks loomulikult toetada?
Mulle iga heategu loed, nagu nad ütlevad, et üksest kõik, et milline see Saaremais projekti toetada, et vaatasin, et kõik on seal väga armsad.
No te ei saa üldse veel ju jõulurahu pidama hakata, teid tuleb üks suur kontsert veel, kui ma õieti mäletan.
Ja täpselt nii, et 15. detsembril, see on siis pühapäev, toimub kogu Pärli laste kontsert, et kus kõik lapsed astuvad kaalal üles, mis toimub siis Saaremaa spordikoolis või spordikeskuses.
Ja palju siis praegu Pärlis üldse lapsi hingekirjas on?
Lapsi on hingekirjas 83 ja kontsertil astub üles ka võimlemisklubi Flex, kus on siis juures 1,35 last.
Nii et üle 100 lapse
esineb. Absoluutselt, üle 100 võimleja astub platsile.
Need ongi siis sellised kaks sellist suuremat kontserti, ühtel on nagu kevadel ma tean ja teine on siis siin nüüd aasta lõpus.
Jah, et olemegi nii teinud, et kõik lapsed saaksid ikka särada ja sellist esineda, et see tõttu ongi meil kaks imeilusat kontserti.
Kas võistlemisi ka veel nüüd talvel ette tuleb?
Nüüd ongi, et esialgu on alustamas siis see võistlusrühm, kuna see esimene start on, see nüüd oleneb ole, kuidas meil treeningud edenevad, aga kevadel on tulemas kauni rühiga ellu võimlemisfestival ja võistlusrühmal siis juba omad võistlused, et sinna me plaanime ka kindlasti minna.
Kui kerge või kui keeruline on motiveerida neid väikseid inimesi võimlemisega tegelema?
Et eks on raskemaid ja on kergemaid päevi, aga ma ütleks, et enamjalt on väga, väga rõõmsed ja kerged need päevad, et lapsed tulevad sära silmis trenni. Aga eks see kodune motivatsioon ja kodune eeskuju loeb väga palju ja ega trennid peavad olema mängulised, aga samas on hästi oluline see distsipliin, mis selle alaga kaasas käib, et tulebki kõike hoida, ma arvan, tasakaalus. Ja samamoodi need võistlused, esinemised, ma arvan, et see on üks suur motivatsioon kõikidele lastele.
No me oleme siin Kadri Rõõmuga ka varem rääkinud Pärli elust ja olust ja noh, nii palju kui ma mäletan, teil kaks nagu sellist põhimuret on, et tahaks nagu sellist suuremat harjutamise ruumi saada ja treeneritega vist on ka natukene kitsas, sest lastepuudust ma sain aru, et ei ole. Neid tuleks küll ja veel, aga pole lihtsalt neid, kes neid kantseldaks ja pole ka kohta, kus seda treeningut teha, sest ega laste klubiga ju ikka õhtul kell 11 enam kuhugi harjutama ei lähe, et see peaks ikkagi olema niisugune pigem päevasem aeg, aga need ajad on väga hõivatud igal pool.
Jaa, et need mured meil tõepoolest on, et hoiame silmad lahti, et seda enda päris kodusaali leida, aga tõepoolest, et eks neid lapsi on juba nii palju, et meil oma vahel hakkab juba tekkima selles mõttes juba samal ajal saali soov, et varsti jääb ühes saalis ka tegelikult väheks, et hakkame nii-öelda heas mõttes üksteisega saali aegade osas konkureerima ja teine on jah, et Saaremaale treenerid saada on ka üsna keerukas, et meid on nüüd abistanud natukene Tallinna treenerid, kes on lihtsalt meile vahelduseks ja oma treeninguid, näidistreeninguid toonud ja loodame, et minu eesmärk treeneri töös on väga suur see, et keegi vähemalt üks lapski rühmast alustaks treeneri elukutset, et aga eks seda näis, et sinna veel palju aega.
No ma mäletan, et alguses te võtsite ju sinna Pärli vastu absoluutselt kõikest, kes vähegi tahtsid tulla mingit sellist konkurssi või sõela ei olnud. Kas see komme on teil nüüd ära muudetud või te ikka võtate kõik vastu, kes tahavad vähegi tulla?
Jah, viimasel ajal jah, et me ei ole enam selle alusel teinud, kuivõrd lapsel soovijaid on olnud, ütleme, 3-4 last kohale. Et keskelt läbi...
Ilmselgelt palju.
Ja 75 last on keskelt läbi soovinud alustada võimlemisega ja siis me oleme teinud nii-öelda proovitrennid ja katsed, kus siis laps näeb ise kas, ja ema näeb, kas tema lapsele just see ala on sobib ja samas näevad ka kõrvalt treenerid, et kuidas lapsel on rütmitunnetus, koordinatsioon, painduvus ja see X-faktor nii-öelda trennis olemas.
No ja lõpuks nüüd, kas selles päris võistlusrühma, kas sinna oli ka tõsine rebimine, sest see on juba hoopis teine teema, see ei ole enam nii väga lõbus, see on ikkagi tõsine töö ja pingutus ja võistlused ja noh, paraku ilmselt ka mingid kaotused aegajalt tuleb alla neelata, see ei ole enam nii lõbus.
Jaa, et olen täiesti nõus. Et me tegime eraldi siis võistlusrühmale katsed, kuhu siis oli teatud sünniaastatega tüdrukutel võimalik osaleda. See tähendas seda, et siis kõik Pärli lapsed ei saanud osaleda ja katsetel osales üle 20 tüdruku, kellest siis 12 võeti vastu ja kellest siis 10 tükki saab võistlusplatsile.
Selge, aga mingu siis hästi nii nendel, kes hakkavad tõsiselt sporti tegema, kui nendel, kes oma lõbuks ja rahva rõõmuks võimlemadel, kui unustage siis 15. detsembrit, kui spordihoones suur kontsert tuleb ja tänasel annetuspäeval siis, kui on soovi, siis toetage Pärlinad ilmselt on selle väga ära teeninud. Aitäh ja soovin edu!
Aitäh teile! Ilusat päeva!
Aitäh! Telefonil oli Pärli üks treeneritest, Mariana Tõnisson.
Sitinen aina maa vaid ühesugustund. Pool tühid vagun mingi jaam ja väljas sajab lund. Ei lõppevad näial romaanse, mida nurgast loen. Ise enda eest peitu nii poen.
Su silmis hetkeks näen on leek, mis jälle kustub eos. Taas naratus nii soe ja veel on sinu käed mu peos. Ma tunnen üks saab olla tee, mis tuleb käia meil, kuid süda ka soosistab ei.
Milleks meile see kõik sellel teel? Elus niigi saab paljust probleem. Parem siiski, kui meil on veel vaavad nii süda ja kaotada asjata kõik, milleks keegi ei tea.
Ma tulen pimedusest valgust taskord jälle näen. Ei keegi naerata, ei keegi ümber pane käed. Täis kasvanuna pole aega pisarate jaoks. Las mineviku seegi kaob.
Milleks meile see kõik sellel teel? Elus niigi saab paljust probleem. Parem siiski, kui meil on veel vaavad nii süda ja meel. Linnu tiivul läin taastate read. Nõnda eilsesse jäigi kõik head. Kaotada asjata kõik, milleks keegi ei tea.
Ja kuuled, me vahetame nüüd teemat ja mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline, Tiia Lepik-Lutse, koolidirektor. Tere.
Tere.
No me oleme siin sinust ja sinu koolist rääkinud ju veel siis, kui seda kooli veel ei olnud ja siis, kui ta avati ja siis, kui esimene kooliaasta õnnelikult seljada. Nüüd ma löön lehe lahti, loen, sa oled inimesi petnud, sul on inimesed, kes üldse lapsi õpetada ei tohikski, nendel pole mingit haridust, absoluutselt. Mis sul on enda kaitseks öelda?
Täitsa jama lugu, jah.
On, no.
Aga Tõnis, ma tõesti väga tänan sind selle võimaluse eest, et ma saan siia välja tuua selle õiendi teise poole ka, mida tubli ajakirjanik ei pidanud vajalikuks rõhutada.
Nii, aga hakkame algust peale. Tähendab, aegalt ju ikka käivad kuskil mingisugused nii-öelda kontrollid, kes vaatavad, kuidas meil see õpetamise tase on ja nii edasi, nii edasi. Sulnad on seal koolis ju käinud vist varemgi, see ei olnud nüüd esimene kord. Kui...
See oli esimene kord.
Esimene kord.
Tänapäeval tehakse, see seadus on järgjärgult kogu aeg muutunud, nagu meie seadused ikka kogu aeg muutuvad, eks ole. Ja järelvalve tehakse siis nüüd praegu eelkõige tegevusloa põhiselt. Uh-huh. Ehk et need kes, koolid, kes on saanud tegevusloa, siis enne seda, kui nende tegevusluba saab läbi, tullakse nendele siis maja, tehakse see üks nädalane selline vaatlus, dokumentide vaatlus, vestlused ja siis tehakse kokkuvõte, ehk et koostatakse õiend ja antakse siis selle õiendi tagasiside. Ehk et see on täiesti plaaniline kord selleks, et kas saab see kool siis tähtajatu tegevusloa või peab uuesti sellele samale kooliastmele selle tegevusloa taotlema. Seda teevad nii erakoolid kui ka uued munitsipaalkoolid. Ja enamasti on need muidugi erakoolid praeguses kontekstis, sest et uusi munitsipaalkoole pigem tuleb vähem ainult sinna Tallinna ümbrusesse.
Nii, ja nad olid sul seal nädal aega, vaatasid ringi ja avastasid, et õpetajatel ei ole kvalifikatsiooni mitte ollagi.
Just, just nii see võib välja paista. Aga sellel järelvalvel on ka üks selline, selline omadus, et me kõigepealt saadame nendele ette tutvumiseks dokumentid. Siis nad lisaks vaatavad neid dokumente ka siis veel koha peal ja nagu ma ütlesin, vestlevad lastevanematega, vestlevad õpilastega, õpetajatega, loomulikult pidajaga, direktoriga, omavalitsuse esindajaga ja külastavad ka tunde, mis on nagu selles sellest aastast esmakordselt, et ennem nende selles sisu poole nii palju ei süüvinud. Ja kuna see protsess, järelevalve protsess kestab pikemat aega, siis on selline kord, et kui midagi jooksvalt avastatakse, et mingisugused väiksed ebakõlad on, siis on võimalus need korda teha vahepeal. Ja kui sa oled need korda teinud, siis need ettekirjutustena, mis seal õiendi lõpus on, ei kajastu.
Et ühesõnaga see nii-öelda kontrollib, nii et Tiia, vaata, mulle tundub, et vaat, see võiks siin nüüd natukene teistmoodi olla.
Just.
Ja siis Tiia võtab kätte ja teeb selle asja teistmoodi ja siis see piltlikult öeldes teema
võetakse maha.
Päevakorralt maha, eks?
Just.
Nii.
Ja meil oli lihtsalt selle alguses see teema, et me tõlgendasime neid kvalifikatsioonitingi teistmoodi. Et seadus ütleb, et sul on magistrikraad ja kutse, õpetaja kutse. Meie ikkagi lugesime sealt nagu välja, see sõnastus ei ole nii otseselt üheselt võetav, et magistrikraad ja siis on okei, okay, eks ole. Ja lisaks me ei vaadanud seda teist määrust, mis ütleb, et sa sellel hetkel pead olema ka töötav õpetaja, kui sa oled varasemalt selle magistrikraadi siis omandanud või mis võrdsustatakse magistrikraadiga. Ehk et selle kvalifikatsiooni nõuete täitmisuse osas on päris palju sükseid kummalisi nüansse, mida ei osanud need inspektorid isegi kohe alguses vaadata ja nad võtsid telefoni kõnesid sellel samas koha peal oma nende spetsialistidega, kes siis vaatasid paksudest raamatutest, et see tunnistuse number, see ja see, et mis see vastab või ei vasta. Nii ja siis selgus jah, et ikkagi mõni õpetaja täpselt sel kuupäeval selles ametis ei töötanud ja siis tänase seisuga on siis meil niivisi, et meil on 5 õpetajat tähtajalise töölepinguga, ehk et kes nüüd ütleme ei vasta kvalifikatsioonile selle seaduse mõistes ja 2 inimest siis vastab ja ühe inimesega, kes oli asendusõpetaja, me lihtsalt töölepingu lõpetasime, et tal ei olnud nagu mingid motivatsiooni seal edasi niivisi toimetada. Aga see, kuivõrd jabur on vabandust väga väljenduse eest, tänane seadusandlus, mis ütleb kvalifikatsioonis, ma võin tuua näite. Meie oma koolist. Meil on klassiõpetaja, kes on lõpetanud klassiõpetaja koolituse, saanud selle kohta diplomi ja see diplom võrdsustatakse magistrikraadiga. Ehk et ta on omandanud klassiõpetaja kutse. Kuid pärast seda, kui ta koolist tuli, ei saanud ta Saaremaal tööd klassiõpetajana, sest ta ei olnud vabad klassiõpetaja kohta, vaid läks lasteaeda tööle. Nii. Ja nüüd selle tõttu, et ta läks lasteaeda tööle, mitte kooli, ei ole ta kvalifikatsioonile vastav. Ja ta peab minema kutset taotlema.
Aga diplomit talt ju ära ei võetud ometigi.
Diplomit ei võetud. Ja selliseid näiteid tegelikult üle Eesti on sadu ja sadu. Selleni välja, et ülikooli õppejõud, näiteks doktorikraadiga, kes õpetab õpetajaid koolis. Aga selle hetkel, kui see määrus jõustus, sellel hetkel ei olnud koolis õpetaja, siis tema lapsi kooli õpetama ei tohi minna, ülikoolis õpetada võib.
Ei kvalifitseeru. Kas sama olukord võib olla ka meie teistes koolides? Ega siis see Lutse ei ole ju nüüd siin ainukene, eks ole?
Absoluutselt. Lihtsalt on see, et seda järgitakse ja neid konkreetseid pabereid minnakse vaatama ikkagi ainult siis, kui on järelevalve. Aga need koolid, kes on iidamast-aadamast juba tähtajatu loaga töötamas, eks ole, seal ju sellist järelevalvet ei toimi. No, ja nad lihtsalt ise kirjutavad ehisesse, kas on või ei ole, aga keegi ei süüvi nendesse dokumentidesse.
Kui me seda lugu lugesin, kui mul esimene mõte oli see, et aha, et noh, ilmselt tii olekski nagu liiga hästi menem, et keegi kaebas subi.
Ei, päris seda ei olnud.
Ei ole nii huvitav.
Ei ole nii huvitav.
Ja teisest küljest, et Lutse Kool on ju meil tegutsenud nüüd juba mitmes aasta sul on?
Kolmas aasta käib, jah. Et see esimene tsükkel, esimene kooliaasta hakkab läbi, või tähendab, jah, see tsükkel hakkab läbi saama.
Siiamaani ei ole ju keegi, ei lapsevanem, aga keegi öelnud, et noh, et kuule, aga seal ikka nagu saati saa ju mingit haridust. Et noh, ilmselt nendel ikka ei ole seda kvalifikatsioon. Et siiamaani ei ole ju praktika näidanud seda, et see niinimetatud kvalifikatsiooni puudumine sellisel kujul, nagu nüüd see üks või teine paber ette näeb. Et see oleks otseselt kajastunud nüüd...
õpitegevustes.
Tulemustes,
ja.
Eks?
Ei, meil selle, seda osa kindlasti pigem on vastupidi, et kui me siit nagu võtame seda õiendit, ma tahan ühe lause tuua siia, mis on õiendis pedagoogilise personali lõppkokkuvõtte juures toodud. Et eeltoodule tuginedes ning olles kaalunud kõiki asjasse puutuvaid argumente, saab kooli õpetajate kvalifikatsiooni hinnata PGS-i paragraaf 74 lõige 7 ja 9 tähenduses piisavaks. See tähendab seda, et kuigi kvalifikatsioon ei ole, on meil olemas aastat töölepingud ja lisaks sellele on õpetajad tegelikult oma pädevuses täiesti aksepteeritavad. Selles mõttes, et kõik on kõrgharidusega. Üks on jah kohe diplomi nagu kätte saamas, et praegu hetk veel ei ole, aga kohe on kõik vähemalt bakalaureuse kraadiga, enamus on magistrikraadiga, ainult õpetaja kutse see, mis nende seaduste paragrafide väänates, eks ole, on nüüd muutunud, tänu sellele seda õpetaja kutse seda vastavust nagu ei ole.
Nii, jätkenegi, ütleme praegusega on siis nagu see teema nii-öelda päevakorralt maha võetud, aga nüüd ütleme teades silmast tuleviku, kas nad peavad ikkagi nüüd seda kutset hakkama kuidagi nagu taotlema või et see jama nüüd siis ei korduks mingi aja pärast jälle?
Jaa, see kutse taotlemise jaoks on meil omal tehtud see koolitusplaan ja õpetajad tegelikult sellega juba tegelevad. See kutse taotlemine toimub 2 korda aastas ja järgmine on veebruarikuus, et juba veebruarikuus on meie õpetajad see võimalus siis taotlema
minna. Ja suure tõenäosusega nad saavad selle kutsu.
No ma tahaks väga loota.
Mingit uut konkurssi sa ei pea korraldama hakkama, uusi õpetajaid sa ei pea endale otsima hakkama. See kõik saab nüüd viidud vastavusse selle keerulise seadusandlusega.
Ja, tegelikult on niivisi, et selle, see punkt, mis toodi seal lehes ära, et see punkt ettekirjutuses oli või tähendab selle konkursi toimumise kohta, mitte selle kohta, et ma seda õpetajaid peaks nagu valima, aga ma nii kui nii pean tegema konkursi, kui näiteks vähemalt üks nende kellegist õpetajast on ikkagi veel selle aastase lepingu. Ma võin temaga veel seda aastast lepingut jätkata, kui ma leian, et tema on meie õpilastele kõige parem õpetaja, tema tunneb neid, ta teab meie kooli õppekava, ta on koostanud seal ja seda läbi viinud on ja et ma võin seda teha, aga ma selle konkursi formaalselt pean ikkagi läbi viima. Ja muidugi ma pean konkursi läbi viima, kui ma näiteks tahan teist kooliastet saada.
No, sa oled nüüd täna hommikuse läbi kirjutanud pikka proklamatsiooni lapsevanematele, sest noh, ega selles paragrafide rägastikus ega nemad ka päris täpselt ei jaga, et mis see nüüd siis on
saada.
Ja et kas on jama majas või ei ole jama majas?
Jaa, loomulikult ma pean enda kohuseks selgitada lastevanematele seda tausta, mis leheveergudele ei jõudnud, mis ma küll ajakirjanikul edastasin, et see ei ole meie probleem üksinda, et see ebamõistlikud kvalifikatsiooni nõuded niivisi sätestatud on, et mõni inimene, kes on kunagi kutses kätte saanud, eks ole, ei saa või ei ole kompetentne täna, kui ta on selle kätte saanud, ennast järjepidevalt kogu aeg koolitanud, haridussektoris töötanud, see ei ole mõistlik lahend.
Sest ega need teadmised ja oskused ju siis ei kao kuidagi nagu ühe kuu või ühe aastaga.
Absoluutselt, et meil noh, tõenäoliselt võib-olla haridussektoris ka inimesi, kes võib-olla pole ühelgi koolitusel käinud, et kas tema selline kompetents on siis parem, et kuna ta on juba nii ammu tegelikult saanud selle kutse kätte, et tegelikult ikkagi näitab see, et kui on inimene õiges kohas, inimene, kes tahab seda tööd teha, inimene, kes armastab lapsi, kes pühendub, kes on õppihimuline ja oskab seda süstida ka lastel, need kompetentsid on või ütleme, need pädevused on kõik õpitavad, et tegelikult inimene peab lihtsalt ise väga tahtma ja ma olen kogu aeg rõhutanud seda, et kõige olulisem on inimene klassi ees. Et kõik muu on toetuse ja koolitustega võimalik komandada.
No lihtsalt see paragraafide regastik oli sul läbi lugemata. Sa ei tulnud selle peale ilmselt, et see mingisugune seaduse punkt võib olla tõlgendatav niimoodi.
Jah, neid nüantse on koolijuhtidel tõesti väga palju, mida nad nendest paragraafidest peaksid teadma ja tõesti ma ei ole osanud nii ühte või teispidi neid lugeda olnud, aga see oli meil ju teada, et see on nii ja me saime ilusasti inspektoritega need asjad läbi räägitud, nemad seal enam probleemi ei näinud, et meil on oma plaan, noh, mille pärast on täna neid õpetajaid ikkagi nii vähe, eks ole, et kes see siis tahab minna, et aastaks on ju ja siis vaatad, kus sa siis järgmi lähed ja mis motivatsioon sul on edasi õppida siis, kui sul on ainult aastaks see leping. Et tegelikult neid õpetajaid, kes mõtlevad kaasaegsest haridusest lähtuvalt, eks ole, ja mõtlevad õpilasest lähtuvalt, mõtlevad seda, et õppetegevusi on võimalus lõimida, et on õppetegevusi võimalus teha väljaspool klassiruumi, neid õpetajaid täna ei ole väga palju. Ja sellepärast, et kui me oleme nad leidnud ülesse, siis tuleb meil toetada, et nad saaksid siis selle kvalifikatsiooni kätte, mitte ainult seda, et ma lahmin sellega, et tal ei ole see paper korras. Täna on kõik okei, sest et on asjad lepingud.
Nii, no ja kujutame ette, et no, sa need, kellel nüüd seda kvalifikatsiooni hetkel ei ole, ütleme, et sa laseks nad kõik päevapealt lahti. Kas sul on uksed aga järjekord nendest, kellel see kvalifikatsioon hetkel on olemas, et sa ei ole ju kelleltki nagu leiba käest ära ka kiskunud siis see läbi või?
Mul ei ole sellist järjekorda ja ausalt öeldes ma ei saa ise ka klassi ette minna, sest ma ei ole ka kutsega õpetaja. Ja mina võin olla direktor, aga mina ei või õpetaja olla.
Tõsi,
jah. Täpselt nii jaburad need lood siin ongi ja ma tegelikult ikkagi tahan tuua siit õiendist sellest esimeselt leheküljelt ühe lause, kus Luutse kooli õpilaste ja lastevanematega või tähendab toimunud vestlustest on siis siin õiendis kirjutatud selline lause. Õpilaste ja lastevanematega toimunud vestluses hindasid nii õpilased kui lapsevanemad rahulolu kooliga väga kõrgeks. Lapsed tunnevad ennast koolis turvaliselt, õpetajate poolt hoituna ja toetatuna. Lapsevanemad väärtustasid eelkõige kooli toetust õpilaste arengu suunamisel ja toetamisel, individuaalset lähenemist, sõbraliku koolikeskkonda ja head infovahetust. Kellele ma kooli teen? Lastele.
No ühesõnaga, et nüüd ikkagi kõik saaksid üheselt aru, et tähendab see probleem, mida need kontrollid Luutse koolis nägid, see on lahendatav, see ei ole takistuseks kooli edasisele tegevus. Ühesõnaga, Luutse koolikin ei panda.
Ei.
Vähemalt mitte sellepärast.
Kindlasti mitte.
Aga kui nüüd tuleviku peale mõelda, et siis noh, ilmselt sa nüüd seda paragraafide rägastiku näed unes ka juba, et iga kord, kui sa järgmine kord kedagi hakkad tööle võtma, siis esimene asi küsid kohe, et kus sul kutsega on.
Ei, ma selles mõttes pean tunnistama, et ma teadsin ju ennem ka seda, et mõni õpetaja ei vasta kvalifikatsioonile.
See ei olnud üllatus sulle?
See ei olnud minule mingi üllatus. Seal olid, et mõne inimese puhul, no tõesti nagu see klassiõpetaja variant, et kui ta töötab hariduses, alushariduses, siis ta ei ole õpetaja. Et see oli minu jaoks natukene ja seal noh, seal ühe õpetajaga veel ja see, see asendusõpetajaga, noh nendega, need olid ka täpselt sellised, täpselt samasugused jaburad situatsioonid, et, et noh, neid ei oleks osanud näha, aga ka need jah, kes on näiteks bakalaureuse kraadiga, ma, ma tean, et, et ta ei vasta kvalifikatsioonile, aga ma pean teda igati pädevaks, kui inimene on ise selles valdkonnas tipp tegija, õppinud koolis kõike seda, siis, siis see, kas ta veel ei ole magistrit saanud, siis bakalaureus selles puhul on täiesti okei.
No diplome ei õpeta kedagi, õpetab täpselt, inimene.
Täpselt.
Aga aitäh sulle stuudiosse tulemast, jõudu eksu ja ma loodan, et see mure sai nüüd ära, ära lahendatud ja kõik said sellest enam-vähem ka õigesti aru, kuidas siis lood tegelikult on.
Aitäh võimaluse eest.
Aitäh. Ja kuuled, meie saate stuudio külaline oli Luutse kooli, kooli direktor Tiia Lepik. Nii, ja nüüd me suundume siis teatriradadele kõigepealt kuuleme ära ühe üsna vana intervjuu, see võis olla aasta vist 94, kui Otepä rahvateater käis taas Saaremal, nad olid siin meil iga suvised toredad külalised Saarema rahvateatriga heades sõprussuhetes ja toona ajasin siis juttu Otepä rahvateatri kauaaegse juhi lavastaja Kalju Ruuveniga, kelle sünnist täna saab mööda täpselt 100 aastat ja seda tähtpäeva siis ja temale mõeldakse ja temast räägitakse siis ka selle nädala lõpus Otepääl pikemalt ja põhjalikumalt. Kuuleme ära, 94. aasta võis see olla küll.
Otepää rahvateatri juht Kalju Ruuven, te olete käinud oma rahvaga ja teatriga Saaremal igal suvel. Ometi ajad on läinud teiseks kallimaks, kas ikka veel tasub vaeva ja ettevõtmist nii pika maa taha tulla?
Saaremaa on meil millegi pärast nende aastate jooksul muutunud nii armsaks, et kui me Saaremaal ei käi, siis meie ei suudagi talvi üle elada.
Kuidas Otepää teater praegu elab?
Otepää teater elab... Mina tunnen, et rahuldavalt me tuleme toime oma majandusega, samuti külastajad on muidugi poole vähem, see on päris kindel, kui varem oli üle 100, praegu on alla 100, aga me tuleme välja ja me oleme väga rõõmsad, et need, kes nüüd vaatama tulevad, need tulevad ikka, noh, et ootavad näha.
Kuidas Soomes heitleks?
Soomes me käime niimoodi, et Vihti teatriga on meil sõprus sidemed ja Vihti teater käib üks aasta meil ja me käime Vihtis teine aasta. Ja nüüd käisime selle suvel Vedelvorstiga, esinesime nende kesateatris, kus üllatavalt oli väga palju rahvast, mida nad isegi imestasid, kuigi keelest nad väga hästi aru ei saanud, aga kuna see on niisugune koomiline lugu, siis nad elasid väga kaasa ja isegi etenduse vahel oli aplause. Nii et nemad jäid väga rahule, noh, meiega ja meie jäime nendega rahule.
Saaremaal te mängite etendust Saalomoni naised. Kuidas sa ise loomustaksid seda, mille poolest see hea tükk on?
Kunagi ma valisin selle loo Arvo Mäki kirjutatud. Ta on Tartust läinud kirjanik Rootsi ja siis ta saatis meile oma näidite raamatu. Kuna Saalomoni naised mind huvitas pikka aega oma väga hea niisuguse satiilise tekstiga ja ta on huvitav ja erilaadne ja mina ei julgenud seda lavastada. Ma kutsusin Tartust lavastama Ernst Raiste, aga Raiste tegi poole tükki valmis ja temale anti Vanemuises uus töökoht ja jätis sinna paika kõik ja läks ära ja mina siis lõpetasin selle tükki ja ma leidsin, et tükk oli väga, väga väärikas, aga siiski tegelest oli väga raske. Kõik pingutasid ja tükk sai valmis ja Otte Paravas ütleb seda, et see on meie rahvateatri üks paremaid tükke.
Arste hakkab uus hooaeg. On plaanid tehtud, mis järgmiseks uuslavastuseks tuleb?
Järgmiseks uuslavastuseks valisime samuti selle Arvo Mägi niisugune kriminaalne lugu, mis praegu on nende röövimistega väga seotud, kraatid. Ja ta on meil poole peal ja me arvatavasti esitame ta oktoobris. Ja üks teine asi on veel Arvo Mägi tükkidel, ta on annud oma kirja, et ta ei taha honoraari. Nii et need on meil vabalt mängitavad ja meil on neid hea võtta. Ja nad on kuidagi sobivad ja tal on ladus keel, hästi tihe tekst ja noh, lihtsalt meeldib tema tükke mängida.
Selline oli siis meie arhiivist üles otsitud üsna vana intervjuu Otepää Rahvateatri kauaaegse juhi Kalju Ruuveniga, kellel täna oleks olnud 100. Juubel. Ja nüüd siis jätkame juba Kuressaare linnateatri ajalooga. Homme on kell 19 siis linnateatri praeguse nimega Kuressaare teatri 20. Sünnipäevale pühendatud pidulik õhtu, kuhu kõik on oodatud ja tere tulnud. Aga 20 aasta sisse mahub 11 ja kolmandatki. Me oleme siin iga keskpäeva saate lõpus rääkinud inimestega, kellel on kindel koht selle teatri ajaloos. Ja üks nendest on meil ka täna telefonil teatri kohviku Remark perenaine Leena Mölder, tere kena keskpäeva ja palju õnne juubeli puhul.
Aitäh, tere tunnis.
20 aastat sinu elust on Kuressaare linnateater endale saanud. Millest Tõepäe. Sina oled ilma jäänud ja millest, mille võrra teater on rikkamaks saanud?
Millest mina ilma jäänud? Ilmselt mitte millestki. Ma arvan, et see on minu kasvamise lugu olnud siin. 20 aastat on ikka päris pikka aeg. Et olen suureks kasvanud.
Kas sa mäletad ka seda, kui sa koos oma sõbranna ja kompanjoni Kairiga läksid Väino Uibo ukse taha, koputasite nii, tere, me tahaks teile tulla kohvikut pidama?
Ei olnud nii pidi. Väino tuli minu uksele koputama, et kas mina tuleksin teatrikohviku perenaiseks.
Nii.
Ja mina ütlesin muidugi. Aga see, et läks nagu läks. Et ma pidin firma tegema selleks ja kaasasin sõbranna Kairi, see on nagu oma ette lugu. Aga hästi läks.
No miks sa kohe nõus olid? sa ei teadnud, mis sind ees ootab või?
Ei teadnud, jah. Ma ei teadnud, aga see tundus, ma ei tea, mulle see kohviku teema selleks hetkeks ma sain aru, et ma olin Hansa kohvikus tööl, kus ta mind leidis. Et ma sain aru, et see on minu teema, et mulle meeldib see. Mulle meeldib süüa teha, mulle meeldib teenindada, mulle meeldivad inimesed, mulle kuidagi see istus kõik nii, et see ja teater, ma ei tea, see kõik töötas.
Teater istub sulle siia maani?
Siia maani istub.
No nii, 20 aastat on teatri elus olnud üsna pikk ja olnud paremaid ja halvemaid ja keerulisemaid aegu. Mm-hmm. Kuidas Remargi kohvik on elanud need 20 aastat? Kas need tõusud ja mõõnad, mis on teatri elus olnud, kas need on ka kuidagi läbi kohviku käinud või on kohvik suutnud elada kuidagi nagu oma elu?
Ei, need mõõnad on ikka kõik siin sees ära käinud, sest algus oli ju planeeritud ju hästi suurejooneline, hästi ilus ja kõik see alakaart restoran, mis meil siin kõik töötas ja mis aasta ajaga ju lihtsalt me olime sunnitud selle kinni panema, sest ei olnud ei teatris rahvast, ei olnud teatris etendusi, ei olnud meil rahvast. Ja siis pidi hakkama mõtlema, et kuidas edasi. Sealt kasvas välja catering. Kairi läks selle aja peale minu juurest ära ja jäin üksinda täitsa. Nii et noh, tegelikult on see teatri praegu on olnud viimased 10 aastat ikkagi sellist hästi stabiilset aega, aga enne seda ei teadnud ju kunagi, mis, kust ja mille pärast ja kuidas üldse hakkama saada.
Aga miks sa ära?
Igakuseid aegu.
Miks sa ära ei läinud? Miks sa ikkagi jäid teatri juurde?
Mulle tundub, et ma olen lihtsalt jube mugav inimene, et ma ei ole lihtsalt see tüüp, kes liigub ühest kohast teise ja algatab uusi projekte, et ma olen siukene, keegi algataks, keegi teeks midagi valmis, ma läheks ilmselt kaasa, aga ma olen ikkagi see, kes on siuke stabiilne, raudvara, laisk.
No parafraseerides nüüd ühte mõtted ära, et kas 20 aasta jooksul, kui palju on siis teater käinud sõna otseses mõttes ka puhvetis?
No teater on ikka puhvetis käinud.
Aga palju seal puhvetis teatrit tehtud on?
Isegi seda on tehtud. Siin on olnud, noh, kui vahepeal oli see seisak, et keegi ei teadnud, mis ühesõnaga see direktorite vahetumise aegu ja siis ma siis võtsin selle asja enda peale ja siis me Ugalaga koostöös tegime siin etendusi, siis me tegime Jüri Aarmaga koostöös üritusi ja siin on ikka tehtud seda asja. Jah.
No, kui algul oli ju plaan, et Valgesse saali peaks tulema selline nagu igapäevane toimiv kohvik ja isegi sealt Valge saali tagant üks ruum pidi olema, kust lift käib ja. Siis alt, kuna köök on keldris, et siis sealt saab niimoodi praed ja supid lifti muidugi ei ole.
Ei, auk on.
Kunagi olnud auk on selle koha. See auk vist ei lähe ka päriselt vist alla välja või ma ei teagi.
Ei, vist ikka läheb, aga see on kinni pandud. Seda ei,
Nii, kas need suured plaanid, need toona jäivadki plaanideks ja jäävadki plaanideks, sai mõtle, et selle lifti kunagi, ütleme siis niimoodi sümboolses mõttes ka käima saaks ikkagi?
Ei.
Sellel ei ole mõtet?
Ei, lifti vist ei ole mõtet, jah. See võiks tervele majale siis üks lifti teha, et saaks üles alla sõita, aga ma ei tea, kas köögile enam on vaja seda.
Kui sageli sa saali jõuad, kui palju sa oled näinud nende 20 aasta jooksul linnateatri lavastusi, käid sa kõik ära vaatamas?
Oma tükid ma käin kõik vaatan ära, sest meil on võimalus kontrolletendust näha, siis ma ei pea kohvikut lahti tegema ja ma saan vaadata.
Nii, mis sulle kohe meelde tuleb kõige-kõigem, ilma pikemalt mõtlemata?
Ei, niimoodi ei tule kohe. Issand jumal, ei. Suve lavastused on olnud meil kõik väga vahvad. Ma ei eristaks vist mitte. Kuule, aga Charlie Daddy, kus ma ise mängisin.
No ma tahtsingi selleni jõuda, et kuidas siis, kuidas siis oli olla lava poolt saali poole vaadata?
Tore oli, aga ma ei teeks seda rohkem. See ei ole minu närviga kuidagi kooskõlas teatris mängimises. Ei. Aga tore oli, kokemus on.
ja saali poolt või lava poolt saali poole vaadata on ka päris vahva.
Ma olen siin mõnede teatriga seotud olnud inimeste käest küsinud ka seda, et mis võiks olla see hetk või, või see sündmus või, või miks mitte ka mõni inimene, kellest sa nüüd tagantjärgi tagasi mõeldes kõige rohkem puudust tunned või mis hetke sa tagasi tahaksid, milles, mille, mida sa igatseksid veel kord läbi elada sellest 20 aastast?
Ma ei tea, kas ma nüüd niimoodi igatsen mingit hetki, aga algusaeg oli tegelikult väga ilus ju. Siis meil oli suur trupp ja siis meil oli palju rahvast majas töötamas ja siis mul oli kohvik lahti ja kõik kuidagi nagu töötas. Inimesed käisidki lõuna ajal, tulid alla kohvikusse sööma ja see oli nagu, selles mõttes oli see nagu päris. Ma ei tea, kas ma seda igatsen nüüd nii väga taga või need, jah, aga ilus aeg oli.
Kui nüüd homme õhtu ilmselt tuleb ka palju vanu tegijaid selline jälle nägemise rõõm ja, tore, ja tore kokkusaamine, siis sa oled ikka puhvetis tööl ja sa ei saa pidusse tulla.
Jah, ei saa kahjuks, jah. Ma olen tööl. Ja see keeb selle asja juurde, midagi jälle teha.
Kas sa mäletad, mis sul seal algusaegadel menüüs oli, kas mingid asjad on kestnud ka 20 aastat? Noh, ma ei tea, teatril ilmselt ühte lavastust 20 aastat repertuaaris hoida oleks üsna ilm võimatu meie tingimustes eriti, aga sinu mingi retsept, kas on kestnud 20 aastat?
Mis ei on? Ole. Ei ole, aga nende juurde saab alati tagasi tulla, kui me oleme ükskord me tegime toidufestivali ajal kohviku lahti. Ja siis ma soendasin üles sealt ühe prae. Aga, ja.
Retsepti ma mõtlen.
ja soendasin ühe retsepti üles, mitte praad ei soenda. Aga ja, neid, no, ma kuidagi leian jälle uuesti taaskasutust nendele asjadele. Või siis, kui ma teen neid toidukoolitusi siin, siis ma olen neid retsepte kasutanud.
No, mul on,
neid saab.
Jah. Mul on muidugi ühe asja veel üle väga hea meel, et sa ei ole kohvikut ümber nimetanud.
Muidugi. Sina kui risti isa, ma ei ole nimetanud. Mulle väga meeldib see nimi.
ja las siis nüüd mõned, kes ei tea, las siis otsivad nüüd entsüklopeediast, mida remark tähendab tegelikult sellisel kujul. Nii, vaatame tuleviku ka. Me räägime sinu kõika ka siis, kui teater saab 50 ja...
Oh, muidugi, kindlasti.
Absoluutselt.
Ja karta on, kui raud vara, siis lõpuni välja.
No minu meelest ka. Mis sa sooviksid teatrile? No muidugi peale selle, et nad ikka rohkem puhvetis käiksid, aga loomingulises plaanis?
No soovingi loomingulist siukest inspiratsiooni, siukest lendu. Et oleks tegijatel mõnus ja vaatajatel mõnus. Kõigile.
Väga tore. Aitäh sulle nende meenutuste eest jõudu jaksu ja ma loodan, et sul seal midagi praegu kõrbema ei läinud meie jutu ajal. homse juubeli tordi, tordi põhi. Aitäh.
Meie
tänane vestluskaaslane oli teatri kohviku remark perenaine Leena Mölder. Ja homme on lubanud meile stuudiosse tulla teatri praegune juht Piret Rauk ja siis me homse jutu ajamisega siis meie sellise väikese meenutuste sarjaga kokku võtame. Seda siis homme seniks kõike hääd ja olge tublid.